girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki Marijos radijo klausytojai. Čia Bernardinų valandėlė, vasariška Bernardinų valandėlė ir šįsik su jumis bendrausime mes, Bernardinai LT kultūros redaktorius Gediminas Kajienas ir aš, Bernardinai LT redaktorius Andrius Navickas. Ir šią vasarišką dieną mes norėtume kalbėti apie knygas ir apie leidinius, nes vasara yra tas laikas, kurį dažniausiai bent jau aš susikaupiu per metus daug knygų krūvą ir sakau, kad per vasarą juos perskaitysiu. Aišku, niekados neperskaitau, bet pats kaupimo procesas ir pats noras jas skaityti yra visada geras. Tai, kad turėtumėte ką skaityti, mes šiandien jums pasiūlysime dar vieną knygą, neseniai išleistą Bernardiną jau tą knygą, labai gražiai pavadinta. Turbūt gražesnio pavadinimo ir sunku sugalvoti, nes ji taip ir vadinasi, pasaulis yra gražus. Tai apie tą knygą gal papasakos paskui daugiau Gedas. O mes dar šioje laidoje norėsime jums ir papasakoti, pasidalinti keliais planais, kuriuos galbūt Viešpats leis mums įgyvendinti, jeigu norės. Norėtume dar iki vasaros pabaigos išleisti DVD pokalbių su Julium Sasnausku, su pranciškonu Julium Sasnausku, pavadintą mažųjų revoliucija. Taip, labai tokia, grinai apie disidentinį judėjimą, tokios mažiau žinomos galbūt dabartiniai jaunai kartai veiklos. Ir kartu dabar brandinam idėją, kuri visiškai netikėtai nukrito, bet ir tikrai kažkaip labai gražu ją pristatinėti Marijos radijoje. Tai būtent 2014 metų norim išleisti sieninį kalendorių ypatingą būtent su Marijomis. Ir su Marijomis, kurio autorius vėlgi ypatingas žmogus, tai dailininkas Vaidotas Kvašys. Ir iš tikrųjų tai būtų nepaprastai įspūdingas darbas ir kažkaip tai, bet būtent tokie darbai turbūt ir kažkaip tai leidžia pajusti, kad esi ne vienas ir toje kūryboje, nes iš tiesų jokių planų kurti kalendorius šiemet neturėjome ir atrodo ir negalėjome, bet kažkaip pamatęs Vaido Kvašio darbus 12 Marijų, ypatingų Marijų, kuri kiekviena atskleidžia savo, sakysime, būtent iššūkį mums, iššūkį kasdienybėje. Ir paskui dar kaip tik išsikalbėjęs paklausęs, kodėl 12, sakė, ai taip išėjo. Ir kažkaip tai taip pradėjo dėliotis, kad buvo aišku, kad šitos Marijos labai veržėsi tam, kad būtų pamatytos plačiai. Ir taip ir gimė kalendoriaus idėja ir jau tikiuosi per šilinės atšvaidus tikrai jau galės žmonės juos ir įsigyti ir tada galima jau tada, sakau, kitais metais pasipuošti būtent Mariją, kad lydėtų mus per gyvenimą žymiai, sakysim, akivaizdžiau arba taip vizualiau. Na, o šiandien mes daugiau norime kalbėti apie knygą, kuri vėlgi mums labai brangi ir taip subrendo, tai pokalbių knyga, taip ir pavadinta Pasaulis yra gražus. Labai simboliška, kad pirmoji mūsų knyga, kuri pasirodė, jau atrodo be galo seniai, 2005 metais, vadinosi 8 diena. Ir vėlgi tas pavadinimas kilo tai visiškai spontaniškai, bet labai simboliškai, tarsi sakėm, kad Dievas 7 dienas kuria pasaulį, o 8 diena yra patikėta mums būti Dievo bendradarbiais ir kurti gražius dalykus, atskleisti pasaulio grožį. Galų gale 8 diena yra skirta mums, kaip skaitome Biblijoje, duoti vardus žvėrims, daiktams, ir mes visi ieškome tiksliausių vardų, ieškome tiksliausių būdų išreikšti tą Dievo kūrinijos grožį. Ir taip gimsta eseistika, kai mes rašėme tada 2005 metais, išleisdėme eseistikos knygą. Praėjo 8 metų, vėlgi knyga, kuri tarsi pratėsi būtent 8 dieną ir nepaistant to, kad tarpe buvo labai daug kitų knygų, bet būtent ši knyga vėlgi ji tarsi apibendrina tam tikrą mūsų nuėtą irgi kūrybos kelią. Tai knyga, pokalbių knyga, 40 pokalbių su 40 Lietuvos kūrėjų, kurių kiekvienoje kūryboje būtent ir švyti Dievo sukurto pasaulio grožis. Bet galbūt dabar Gediminas yra šitos knygos sudarytojas, man tik tai teko garbė daugiau tik stebėti, kaip ta knyga gimsta. Čia buvo daugiau Gedimino triūso vaisius, tai gal Gediminai plačiau apie jį ir galėtum papasakoti.
Tęsiant tavo mintį, Andriau, man irgi kilo mintis apie tą sąsają su 8 diena ir iš tikrųjų tas eseistinis santykis su pasauliu, bandymas įvardinti, apžvelgti, labai asmeniškas buvo. Ir toje pirmojoje rinktinėje 8 diena buvo konkrečių žmonių, konkrečios išvalgos, pasvarstymai, mąstymai, tarpusavio pasišnekėjimai, mintise apie įvairiausius dalykus. Ir dabar po 8 metų išleista knyga Pasaulis yra gražus pokalbį apie kūrybą, lyg, galbūt nesigiriant, bet kalba apie Bernardinai LT brandą ir pačią atsisukimą į kitą žmogų, kas, man atrodo, yra labai svarbu. Apskritai pokalbio žanras yra unikalus tuo, kad tai yra gyvas susitikimas akis į akį su kitu žmogumi, pašnekovu. Ir aišku, nors tekste tu negali girdėti, jausti, matyti pašnekovų intonacijų, tekstai natūraliai pokalbėje virsta raidėmis, žodžiais, galbūt nėra tokie gyvi, tačiau pati minties išraiška ir jos atspindėjimas yra labai svarbus. Ir per šiuos metus Bernardinai LT susikaupė itin solidus pokalbių su Lietuvos kultūros ir meno asmenybėmis archyvas. Šie pokalbiai išryškina kūrėjų biografijas, atskleidžiami autentiškas jų balsas, mintis, santykis su savimi bei pasauliu, iškelmi svarbus klausimai, kuriuos savo kūryboje bei gyvenime apmasto ir patys menininkai. Taip užsimezgęs dialogas atveria gyvenimiškasias ir dar svarbiau vidinės pašnekovų patirtis, aktualias ir svarbes ne tik jiems patiems, tačiau praturtinančias ir kitą, įdomias bei vertingas ne tik vakar ar šiandien, tačiau tikėtina ir rytoj ateityje. Na, mes jau pristatant 8 dieną prieš tuos keletą metų, vis mėgdavau pabrėžti, kad internetas labai įtartinas ir nepatikimas dalykas, kuriame tekstai tiesiog slepiasi, galima sakyti, netgi savotiškai miršta po kitų tekstų gausa. Geri tekstai slepiasi, tolsta nuo skaitytojo, ir jeigu tu nežinai konkrečios tikslios nuorodos arba nežinai konkretos autoriaus, kurių suvedus pavardę į paieškos langelį galėtum rasti tą tekstą, kiekvienas susitikimas su konkrečiu įdomiu, vertingu tekstu tampa lyg atsitiktinumas arba beveik neįmanomas. Todėl mums buvo svarbu, leidžiant pirmąją knygą 8 dieną, išsaugoti tekstus. Lygiai taip pat išsaugoti ir juos pateikti nauja forma, kuri visą laiką yra atveria galimybę tekstus perskaityti kitaip. Lygiai taip pat buvo svarbu ir pradėti leisti žurnalą Kelionę su Bernardinai LT, kuris vėlgi akcentas į rimtus, svarbius, įdomius tekstus, kurie taip greit nesensta, informacijos jūroje taip greit nepaskęsta. Ir verti išsaugoti, kad jų skaitytojas juos galėtų lengviau atrasti būtent popieriniam formate. Taip atsiradęs poreikis išsaugoti, būtent toks gelbėti tuos tekstus, kurie atlaiko laiko diktatą, mums ir iškilo poreikis taip pat išsaugoti ir šiuos pokalbius su Lietuvos menininkais, kurie buvo rengti 2006-2013 metais. Keletas tekstų jau sudarant, mėginant pažvelgti knygos struktūrą, dėliojosi, kad reikia papildomų, ir bent 3 ar 4 pašnekėsiai buvo specialiai rengti šiai knygai. Pokalbis tai susitikimas akis į akį, konkrečią akimirką, todėl užduotas klausimas bei atsakymas jį kaip tik ir priklauso tai akimirkai. Kita akimirka viskas galėtų būti kitaip, kiti pašnekovai, kiti klausimai, kiti ir atsakymai. Tačiau be paties susitikimo nebūtų nei ko klausti, nei ko klausytis. Ir vis dėlto gražu, kad šiandien dar galima susitikti ir kalbėtis niekur neskubant. Gal tik taip ir įmanoma atrasti pasaulio grožį, tik įstebint, kaip jis skleidžiasi prieš akis. Šios knygos struktūrą padiktavo patys pokalbiai su įvairių sričių Lietuvos menininkais, rašytojais, muzikais, vaizduojamųjų menų kūrėjais, teatralais, kino režisieriais bei fotografais. Kaip jau minėjom, knygoje publikuojami 40 pokalbių ir jie visi suskirstyti į 5 dalis pagal meno sritis. Tai 5 dalys po 8 pokalbius, literatūra, muzika, vaizduojamieji menai, scenos menai bei kinas ir fotografija. Tai kiekvienas pokalbis kaip ir žmogus unikalus ir nepakartojamas. Skirtingos kūrėjų kartos ir kiekvieno iš jų asmeninė patirtis savai atskleidžia tą pasaulio grožį. Knygoje sutinkame nacionalinių premijų laureatus ir jaunus kūrėjus, džiazo perkusininką, dirigentą bei charizmatišką dainų kūrėją, dailininką, altorių kūrėją, ikonų tapytoją ir geležėlių rinkėją ir pačius įvairiausius menininkus, kurių nepakartojama gausybė skirtingų balsų, kaip tik man rodos ir liūdė, jog pasaulis yra gražus savo įvairumu ir atspalviais. Galėčiau iškart perskaityti, paminėti ir visus tuos 40 autorių, kurių pašnekovų, su kuriais yra pokalbiai, man atrodo, klausytojams bus įdomu susidaryti įspūdį, su kokiais žmonėmis mes čia šitoje knygoje kalbamės, pokalbiais kalbėjome. Taip, literatūros skiltyje kalbinamas poetas, eseistas, visuomenės veikėjas Marcelijus Martinaitis, rašytoja Vanda Juknaitė, poetai Donaldas Kajokas, Liudvikas Jakimavičius, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius, Gytis Norvilas, taip pat rašytojas Jaroslavas Melnikas. Muzikos skiltyje dainininkė Povilionienė, kompozitorius Algirdas Martinaitis, dirigentas Modestas Pitrėnas, perkusininkas instaliacijų kūrėjas Vladimiras Tarasovas, gitaristas ir pedagogas Artūras Halikovas, jaunosios kartos dainų autorius ir atlikėjas Domantas Razauskas. Apie grigališkąjį choralą skelbiamas pokalbis su Vilniaus katedros arkikatedros choralinio giedojimo grupės vadovu Dainiumi Jozėnu, apie sutartines pokalbis su muzikologe Daiva Vyčinene. Vaizduojamųjų menų skiltyje pokalbis apie kryždirbystės tradiciją Lietuvoje su menotyrininke Ale Pučiulpaite, taip pat dailininku Vaidotu Žuku, skulptoriumi Rimantu Sakalausku, dailininke Dalia Dokšaite, ikonų tapytoja Anastazija Šopagienė, dailininke ir Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus vadovė Sigita Maslauskaite, menininku Richardu Šileika, dailininke ir iliustratorė Ieva Babilaitė. Scenos menuose pokalbiai su aktoriumi Vladu Bagdonu, Rolandu Kazlu, Andriumi Kaneva, jaunosios kartos aktoriumi Ainiumi Storpiršiu, režisieriumi teatro Oskaru Koršunovu, balerina ir pedagoga Eglė Špokaitė, lėlių teatro vadovu Juozu Marcinkevičiumi, šiuolaikinių šokio kūrėjus ir choreografų Vytautu Jankausku. Ir penktojoje dalyje kinas ir fotografija, tai fotografai klasikai Antanas Sutkus, Paulius Normantas, Edis Jurčys, Arūnas Baltėnas, režisierius Šarūnas Bartas bei dokumentinių filmų kūrėjas Audrius Stonys, kino operatorius klasikas Jonas Gricius bei multiplikacinių filmų kūrėjas režisierius Ilja Bereznickas. Tai šių, manau, paminėtų pavardžių turbūt galima susidaryti įspūdį iš tiesų, kad to pasaulio įvairovės šitų menininkų kūrėjų balsų įvairovė iš ties ir atspindi tą pasaulio gražumą ir jo įvairumą įvairiais balsais. Tai bandyta iš tiesų sudarant knygą, stengiamės atspindėti ne tik tų konkrečių meno sričių įvairovę, srovių bei žmonių patirčių įvairovę. Viena vertus, kaip minėjau, yra ir klasikai, nacionalinių premijų laureatai, ir jauni kūrėjai, ir labiau žinomi, ir net ne taip gerai žinomi, bet įdomus, talentingi, autentiški menininkai, kalbantys savo balsu. Ir kita vertus, kas labai buvo svarbu, atspindėti pačios tos meno srities įvairumą. Ypatingai, man atrodo, tai atsiskleidžia vaizduojamuosiuose menuose, kur, pavyzdžiui, susitinka dailininkas Vaidotas Žukas, vienokios krypties dailininkas ir dailininkė Dalia Dokšaitė, tapanti japoniško sumi tapybos principais remdamasi tušu. Arba Sigita Maslauskaitė dailininkė, kurios braižas barokiškas, tirštos spalvos ir ryškus kontrastai. Ir, pavyzdžiui, dailininkė ir iliustratorė Ieva Babilaitė, kurios, na, ta, jos tapyba, darbai visiškai kitokia. Tai mums iš tikrųjų buvo labai įdomu tas stilistika, stilistika kiek, taip pat kiekvieno žmogaus, bet ir tą įvairumą pačios meno srities. Lygiai taip pat, tarkim, kine ir kino ir fotografijos skiltyje. Turbūt su šita rubrika buvo sudėtingiausia, kadangi turėjom daugiausia tekstų, įdomių ir vertingų tekstų, kurie verti pakliūti į knygą, bet ypatingai daug fotografų turėjom. Ir norėjosi, kad atskleisti įvairumą to ir kino, ir fotografijos. Tai pavyzdžiui, fotografijoj niekaip negalėjom išsiversi be Antano Sutkaus klasiko Lietuvos fotografijos mokyklos įkūrėjo. Ir šalia Paulius Normantas, fotografuojantis kitos kartos, viena vertus kitos kartos atstovas, kita vertus fotografuojantis jau ne Lietuvą, bet rytų kraštus. Arba fotografas Edis Jurčys, kuris vėlgi visiškai kitoks, visiškai kitokia patirtis žmogaus gyvenantis, lietuvis fotografas gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose ir fotografuojantis socialinę gatvės dokumentiką, liečiantis savo kūryboje būtent socialinės temas, jo ciklai fotografijos apie AIDS ligonius, apie benamius, apie neįgaliuosius susilaukia didelio įdomumo susidomėjimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Arba fotografas Arūnas Baltėnas, kuris jau vėlgi kita pusė jau fotografuoja, šiandien fotografuoja lietuvišką kaimą, domisi etnografinę kultūrą ir tuo, kas yra išlikę. Šalia vėlgi du režisieriai visiškai skirtingi, Šarūnas Bartas ir dokumentininkas Audrius Stonys. Abu puikiai žinomi kultūrą besidominčiai visuomeniai, bet kalbantis savo autentiškų balsų ir skirtingomis patirtimis ir skirtinga raiška kuriantis meną. Lygiai taip pat buvo svarbu publikuoti pokalbį, kuris kaip tik specialiai knygai yra parengtas su multiplikacinių filmų kūrėjų režisieriumi Ilja Bereznicku apie apskritai lietuvišką multiplikaciją, apie kaip gimsta multiplikacinis filmas. Tai ir vat, būtent per žmogaus konkretaus menininko patirtį, jo jisai dar kaip tik yra ir pedagogas, atsiskleidžia tas multiplikacinio šiuo atveju filmų kūrimo tą virtuvę. Ir tai iš ties yra, man rodos, labai įdomu.
Jo kiekviena knyga yra ir rizika. Rizika dėl to, kad gyvename ne tik informacijos, bet ir knygų gausos pasaulyje. Ir aišku, leisdami knygas, tik brandindami kiekvieną knygą, visada yra neramu, kiek jie atras skaitytoje, kiek skaitytojas sugebės atpažinti, sakysime, jos vertę. Nes gyvename vėlgi tavo laikotarpyje, kai yra daug tokių, sakysim, įvaizdį tarsi turinčių, bet gana tuščia vidurių knygų. Ir tikrai džiugu man, kad šita knyga galbūt netgi tam tikrą prasme, na, sunkia svorė, nes labai yra prinokusi prasmių, prinokusi labai įvairovės, bet turbūt tokia pati kaip ir pasaulis. Ir viena iš idėjų buvo irgi sudarant šitą knygą, galvojant apie šitą knygą, kad tai nebūtų vien tik tai, kaip sakyt, pokalbiai su žymiais vardais, tai nebūtų pokalbiai su kuriais, bet stengiamasi imamasi sudėtingo uždavinio per pokalbį atskleisti tą sąskambį tarp kūrėjo ir tarp tikros kūrybos ryties. Mes stengiamės, kad iš kiekvienos kūrybos ryties, iš kiekvienos stiliaus būtų nedaugiau kaip po vieną kūrėją arba būtent, kad jis atstovautų ir tam tikrą sritį. Tai tarkime, kad žmogus skaitydamas pokalbius jis galėtų suvokti ir kas yra ta animacija, arba kaip gimsta animacija, kaip gimsta japoniško stiliaus piešiniai, kaip galų gale teatras, vėlgi šiek tiek pažvelgti ir teatro užkulisius ir pažvelgti skirtingų kartų akimis. Kaip Vladas Bagdonas, vienas žymiausių tokių patriarchų, galima sakyti, teatro scenos, kuris vėlgi jaunimo teatre jo pastatyti didieji spektakliai arba spektakliai su Eimuntu Nekrošiumi iš tikrųjų jau yra tapę, na, tikrai mūsų teatro klasika. Kita vertus, tikrai tokie skirtingi visiškai aktoriai, bet mano supratimu, nemažiau vertingi. Vėlgi paėmus Rolandas Kazuras, kuris iš tikrųjų irgi apdovanotas ir auksiniu scenos kryžiumi ir aktorių, vienas tokių talentingiausių savo kartos aktorių. Šalia to keistolių teatro kūrėjai kaip Kaneva ar Giniotis ar panašus atlikėjai, jie vėlgi duoda visiškai kitus sąskambius. Ir vėlgi žiūrime jaunąją kartą, Ainį Storpirštį, vėlgi ateinantį iš talentingų aktorių šeimos dinastijos. Vėlgi jis apie teatrą pasakoja visai kitaip. Ir vėlgi kyla klausimas šalia to, kuris yra na, tarsi potekstė, kuris lydi visą tą knygą, kas yra kūryba, kas apskritai yra kūryba, kas yra kūrėjas, kuris yra, na, mes krikščionys sakome, kad kūrėjas tarsi per kūrybą mes labiausiai galbūt supanašėjame su Dievu, Dievas yra kūrėjas ir mes kūrėjai, kas tai yra kūryba, vėlgi savo laiku teko skaityti gražų Džordžo Veigelio palyginimą apie laisvę, kuris irgi susijęs su laisvė ir kūryba. Tarkim, jis sakė, jis klausė tokį dalyką, kuris žmogus yra laisvesnis sėdėdamas prie pianino. Ar talentingas džiazo muzikantas, ar žmogus, kuris pirmą kartą atsisėdo prie pianino. Tarsi pirmą kartą atsisėdęs gali barškinti bet kuriuos klavišus ir, na, jis nėra ribojamas jokio supratimo, kas yra harmonija, kas yra natos, kas yra melodija. Jis tarsi, bet tada Džordžas Veigelis sako, tai nėra tikroji laisvė. Tikroji laisvė yra būtent sugebėti iš natų atrasti harmoniją, iš natų dėlioti melodiją. Ir vat, būtent kūryba, vėlgi, kas yra kūrybos ir laisvės dermė, kaip matome kiekvieną kūrėją, kuris pasakoja, kuris vėlgi, man tada grįžtame prie Augustino išminties, kuris sakė, kad visa kūryba ir visas žinojimas yra tam tikras atsiminimas, atpažinimas, atpažinimas Dievo ženklų ir bandymas juos atkartoti ar atskleisti. Vėlgi, šiuo atveju mes irgi leisdami šitą knygą bandėme pasiekti, kad tie menininkai, pokalbiai, kūryba susitiktų su skaitytoju, nes daugelis iš tų pokalbių yra publikuoti žurnale, bet vėlgi, kaip pažiūrėjome, kaip jie atrodo knygoje, jie knygoje skamba visai kitaip. Vėlgi, knygoje pokalbiai tarpusavyje kalbasi. Ir šis turbūt yra, mano supratimu, viena iš stipriausių knygos savybių, kad tai nėra knyga, kuri, na, parašyta, nes reikia kažką tai sudėlioti, užfiksuoti ir būtent inventorizuoti ir padėti lentyną, bet būtent tai yra gyvas pokalbis, tai yra per tuos menininkus, per tuos kūrėjus, per pokalbius su jais kūryba veržiasi ir į skaitytojų širdis, tikiu. Ir šiuo atveju manau, kad skaitytojas, vėlgi jis turėtų būti, kad tarsi ir aktyvus kūrybos dalyvis, jis galėtų atpažinti, galės skanauti tuos vat, pokalbius dalyvavimą toje kūryboje. Kita vertus, tai labai optimistinė knyga, aš tarpus taip keistai gal nuskambėsiu ir man dėl to džiugu, tai yra knyga, kurią skaitant, kurią netgi užtenka pavartyti ir kad mes pasakytume, kad mūsų dažna savipuoka ar sakymas, kad, na, mūsų kultūrinis gyvenimas yra nuskurdęs, mes labai mažai turime, mes labai mažai pasiekime, tai vien šitie 40 menininkų, tai parodo, kokie mes esame turtingi. Mes kalbiname vien tik tai išskirtinai mūsų menininkus, mes nekalbinome didžiųjų užsienio kūrėjų, mes kalbame lietuvius menininkus, kurie dauguma gyvena Lietuvoje arba yra lietuviai, kurie kuria užsienio valstybės ir kaip pamatai tą paletę. Vėlgi, mes jau truputį išsigandome, nes paėmėme 40 menininkų ir tai knyga gavosi virš 500 puslapių. Tai vėlgi jau knyga labai augo, bet iš tikrųjų galima buvo atrasti ir 80 menininkų, puikių, nuostabių menininkų. Bet vėlgi reikėjo atsiriboti, reikėjo sustoti, ir gal gale galbūt ir atsiras ir kitos knygos, nebūtinai mūsų leistos, kur būtų pakalbinami kiti menininkai. Knygą sudarant, tikrai kyvo mintis vien tik tai krikščionis menininkus. Vėlgi šitą daugumą iš šitų mūsų kalbintų yra krikščionis, bet tokius jau, kurie jau grinėjo apie krikščionišką kūrybą, apie krikščionišką meną sudarant knygas, irgi atrastume nepaprastai didžiulę įvairovę. Tai va būtent mūsų va ir buvo ta pagrindinė mintis, kad pasaulis iš tiesų yra gražus. mes neapsimetinėjom, kad pasaulis yra gražus, ir čia yra didžiulė knygos leidžiančių žmonių, kas leidžia knygas, tą gali patvirtinti privilegiją, na, pajusti, pabūti pribuvėję to irgi grožio gimime. Ir tai yra iš tikrųjų puiku, nors tai reikalauja nepaprastai daug pastangų, nors iš tiesų komerciškai tai yra tikrai žūgės reikalas, geriau eit naftą priekiauti arba užsiminėti kažkuo kitu, bet turbūt va, tai yra grožis, kuris lieka amžinai, arba būt grožis, kuris ir, kaip sakė Dostojevskis, grožis išgelbės pasaulį. Iš tikrųjų, pasaulis iš tiesų yra gražus. Turbūt va, šita va, yra, ir yra žinia pagrindinė šios knygos, ir tikiuosi tikrai, kad ji pasieks skaitytojų širdis. O dar, sakysim, vis tiek norėdamas kažkiek ir paprovokuoti Gediminą, kuris čia taip sėdė, patenkintas, sudaręs knygą, atlikęs darbą, kad suprastų, kad kūryba niekados nesibaigė, aš tavęs paties norėčiau paklausti, nu, kas tau yra kūryba? Kuo tau tas pasaulis yra gražus? Vėlgi, ne visi pokalbiai ten yra daryti Gedimino, yra, bet didelė dalis gau gale, tikrai tu kiekvieną tą pokalbį puoselėjai, bet tarsi, vat, na, buvai už kulisų visą laiką, tarsi visi, vat, kaip irgi interviu toks žanras yra, tarsi visada yra labai svarbu, kad dalyvautų du pokalbėje, bet, na, vienas tarsi per vieną nuolankumą, per vieną nusižeminimą ir mokymas išgirsti, iš tikrųjų atsiskleidžia kitas, tai irgi yra didelis stebuklas mokėti klausytis. Jeigu mes pažvelgtume į bendrą interviu ir bendrus pokalbius, labai dažnai jie neįvyksta, todėl, kad nėra to, kuris klausosi. Tai būtent, Gediminai...
Iš tikrųjų, iš savo patirties, na, vat, jau 9 metus Bernardinuose dirbu ir pašnekėsiai man pokalbis apskritai, na, su kitu buvo toks žanras gan sudėtingas ir prakalbint kitą vis laiką atrodė didelis iššūkis. Juolab, kai na, vat, atėjo toks lyg ir laikas Bernardinuose, na, poreikis kalbėtis, iš tikrųjų pristatant didžius Lietuvos menininkus. Visą laiką kirbėdavo mintis, kas aš toks, kad klausčiau. Visą laiką būdavo baimė, kad ir dabar jinai vis ir vis ateina, kad ko aš galiu paklausti. Nelabai išprusęs, nelabai protingas ir nelabai ką žinantis. Juolab norint kažkaip ar susidaryt įspūdį apie konkretų menininką, apie konkretų kurie negalėjai tiesiog šnekėtis. Galbūt, žinoma, galbūt yra žurnalistų ir šiaip talentingų žmonių, kurie geba tiesiog imti ir šnekėtis iškart be jokio pasiruošimo. Aš taip negaliu ir kiekvienas pokalbis man yra vat, toks priverčia visų pirma pasidomėti kitu žmogumi. Ir didžiausias atradimas visą laik po tų pokalbių tai yra, kad niekada aš nebuvau nusivylęs. Kiekvienas tas susitikimas, po kiekvieno susitikimo aš išeidavau lyg ant sparnų, nes nežinau, galbūt taip viskas sutapdavo, kad renkiesi žmonės pašnekovus, kurie iš tikrųjų tau pačiam yra įdomus, kurių mintis svarbios arba kurių kūryba kažkaip tu sėki, daugiau ar mažiau sėki, domiesi arba jinai tiesiog jinai egzistuoja tau net nieko nedarant. Ir vat, išėjimas iš kiekvieno pokalbio, štai ir yra tas didelis atradimas kito žmogaus, jo tas susitikimas vat, įvyksta. Ir vėliau jau būtent iš patirties praktikos aš supratau, kad niekad nereikia bijoti klausti. Ir kaip tik prieš klausimą reikia lenkti galvą, nes klausimas parodo tolesnį kelią. Čia aš nesipuikuoju, kad užduodu protingus klausimus ar įdomius klausimus, į kuriuos pašnekovai protingai ir įdomiai atsakinė. Bet tiesiog pokalbėje štai ir yra svarbiausia, yra pašnekesys. Ir kaip tu girdi vienas kitą, tai reiškia, kad ne tik žurnalistas užduodantis klausimą turi įsiklausyti, ką tau pašnekovas atsako, bet netgi ir tas pašnekovas, žinoma, žmogus, jisai turi įsiklausyti į kartais naivų, kartais klausimą, kurį jam žurnalistai užduoda jau 10 kartą, Ir tiesiog vėlgi lygiai taip pat iš tikrųjų priimti va, šiandien šitą konkretų žmogų, kuris tau užduoda klausimą, va, galbūt, kaip sakiau, naivų, neįdomų, arba jau tarkim, seniai praeita. Tai būna juk klausimas, kuris, į kurį jau menininkas seniai atsakė ir jisai jau gyvena kitais dalykais. Pokalbio stebuklas, štai kas man atrodo, tos susitikimo su žmogumi gyvas ir gyvas pašnekesys, va tai yra irgi kūrybos džiaugsmas.
Primenu, kad čia Bernardinų valandėlė ir mes, Gediminas Kajėnas ir Andrius Navickas, dalinamės džiaugsmu išleista pokalbių su kūrėjais knyga Pasaulis yra gražus. Ir ką tik girdėjote, kaip Geda šiek tiek koketuodamas pasakojo apie pokalbius, čia turbūt yra kaip mama, kaip jos paklausė, kaip užauginti vaiką, jis sako, viskas buvo gražu, bet kai vaikas auginamas, visą laiką atranda, dėl ko kentėti, burbėti ir bambėti, nes labai gerai atsimenu, kai Gedas ne iš vieno pokalbio grįžę sakė, nu nežinau, sakė, kas čia bus, nežinau, medžiaga tokia, va, tie kalbėjo, bet kai visą tai suvesti, kai viską tai padaryti, paskui kažkur tai vyksta stebuklas iš tikrųjų, kai visus tuos pabandai suvesti, sukurti su, ir tada viskas susidėlioja. Tada atrodė, nu viskas jau buvo savaime aišku. O prieš tai kartais irgi po pokalbio tai stovi prieš chaosą, tarkim prieš tą vat, kūrybinį vat, chaosą ir galvoji, kaip tu toks mažas gali čia viską suvedžioti, sudėlioti. Nes vėlgi labai pastebėjome vieną dalyką su pokalbiais. Kartais sunkiausiai vykdavo netgi pokalbiai, kur žurnalistas arba kalbintojas paprasčiausiai bando būti tik tai diktofonu. Tai yra bando tik tai užrašyti visą, ką girdėjo ir maždaug ir palikti. Tai prasme, nepalikti nei vieno savęs pėsą. Labai dažnai mes tada, kai duodavome tuos pokalbius kūrėjui, kurie sakydavo, net pažindavo savęs. O tada, kada vat, kalbintojas ar Gediminas ar kitas, kas kalbindavo, palikdavo tam tikrą pėdsaką, pabandydavo būti dialogiškas, atrasti sąskambius tarp to, kas dėliojo, įdėti kažkiek tai ir savo širdies dalelę, tada dažniausiai menininkas, kurie sakydavo, tą aš ir norėjau pasakyti. Tai vėlgi, aš noriu pasakyti, kad pokalbis, kaip dažnai vat, ir žurnalistai įsivaizduoja, arba ypač jauni žurnalistai, kad tai yra paprasčiausiai būti. Daryti interviu, tai būti diktofoną, kuris rašo ir paprasčiausiai ir nusimeta atsakomybę, visą kūrybos atsakomybę nuo savęs. Visada pokalbis, kiekvienas pokalbis yra kūryba ir aišku improvizacija, kaip ir mes va čia jau 40 minučių kažką tai improvizuojame ir galvoju, gerokai nusibodom galbūt Marijos radijos skaitytojam, bet žinome, kad vieš pas juos už kantrybę apdovanos ir o dar labiau apdovanos, jeigu jie įsigys knygą, nes kai aš juokauju, bet ne visai juokauju, kad danguje bus svarbu tik tai, kas yra širdyje ir kokia jūsų biblioteka, nes tik tai du dalykai bus klausimi danguje, o biblioteka, nes ką veiksite per amžinybę, visą tai, ką perskaitysite, skaitysite iš naujo, o ko nebusite perskaitę, tada bus daug nuobodaus laiko. Tai dėkui Dievui, tikiuosi, kad dar susitiksime su brangiais Marijos radijo klausytojais, nepamirškite skaityti Bernardinai LT ir aišku, skaityti mūsų leidinius, o mes džiaugiamės, kad jūs esate.
Thank you. victory won.
Yes, the one who crossed over to see my Lord.
You know the friend that I used to love so dear.
Yes, the one who crossed over to see my Lord.
They've gone on to glory and left me here.
Yes, the one who crossed over to see my Lord.
When my feet get cold, my eyes are shut, my body's been chilled by the hand of death. Tongue glued to the roof of my mouth, my hands they've folded across my breath. You don't have to worry about the way I fell. Not a mighty love told me you'd be right there. Lift me on in mighty wings of love. Carry my soul to the heavens up above. They tell me Jordan is deep and wide, but I promise, mother, I'd see her on the other side. Get away.
Get away, Jordan.
Get away.
Get away.
Et je redouble de tendresse lorsqu'il se dit.